17 sati. Ponovno skok zaraženih, stožer poziva na cijepljenje.
Sad smo pred ne partijem nego tulumom. Možemo umjesto korona tulum imati cijepljenje tulum.
Božinović, totalni lockdown, nikome ne pada na pamet. Nova epizoda svađe ministra obrane i predsjednika. Loše vijesti za Vatrene, ozlijedio se Mateo Kovačić.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Epidemiološko stanje u zemlji i dalje nije dobro. Na nešto više od 12.000 testiranih zabilježena su 4.392 nova slučaja zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva nešto je manji od 24.000. Na bolničkom je liječenju 1.311 pacijenata, na respiratoru je 171 pacijent. S COVID-om je, nažalost, preminulo još 26 osoba. Nacionalni stožer civilne zaštite nakon 3 tjedna ponovno održao preskonferenciju i predstavio neke od novih mjera za suzbijanje virusa.
Zbog nestabilne epidemiološke situacije i naglog porasta broja zaraženih, stožer civilne zaštite ponovno zasjeda. Osvrnuvši se na aktualnu epidemiološku situaciju, ministar zdravstva Vili Beroš poručio je kako smo do jučer bili šampioni sigurnosti na Mediteranu, a da smo sada negdje blizu platoa 4. vala zaraze virusom. Kako će biti sutra i o čemu to ovisi, pojasnio je Beroš.
A to je stupnju procijepljenosti koju postignemo u društvu, pridržavanju epidemioloških mjera, isto tako naravno ponašanju brzoširećeg visoko zaraznog delta soja, ali i činjenici da nam dolazi hladnije vrijeme. Rekao bih da je zajednički nazivnik svim ovim elementima naša osobna odgovornost.
U tom kontekstu donesena je i nova mjera koja se odnosi na pojedine liječnike obiteljske medicine. Oni će naime u roku od 2 tjedna morati pozvati sve svoje osiguranike, pacijente starije od 65 godina, da se cijepe. Liječnici trebaju ići u kućne posjete i cijepiti starije građane, te o tome izvijestiti Ministarstvo zdravstva. Beroš je istaknuo kako je u tijeku i priprema bolničkog sustava kao odgovora na ovu krizu.
Mi ne znamo što nas čeka u ovom trenutku, međutim naš zadatak je biti pripravan. U tom kontekstu razgovarali smo i napravili pripreme za ponovnu aktivaciju tercijalnog centra, odnosno Arene Zagreb. Sve ono će moći biti upogonjeno u trenutku kada to bude potrebno.
Članovi stožera složili su se kako je u ovome trenutku najvažnije zaštititi one najugroženije. Čelnik stožera Davor Božinović osvrnuo se i na pitanje šire upotrebe COVID potvrda, rekavši kako nema boljeg rješenja od onoga da se ljudi cijepe.
Razmišljamo i o COVID potvrdama, međutim trenutak će i neka nova odluka će naravno ovisiti o cijelom nizu parametara koje pratimo. Opet nastojim reći da zapravo moramo učiniti sve da se ljudi cijepe. Jedina, recimo, protuepidemijska mjera koja donekle, koja može zaustaviti tu eksploziju širenja je zapravo totalni lockdown. To više nikome ne pada na pamet, ni nama ovdje.
Ravnateljica infektivne klinike dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, Alemka Markotić, pojasnila je da je pritisak u bolnici sve veći i veći, te da dolaze puno teži bolesnici. Mnogi od njih, tvrdi Markotić, imaju ozbiljnu upalu pluća, stoga poziva na cijepljenje.
Dakle, nitko nije za represiju, nitko nije za nekakve teške mjere. Mi smo kao nacija izbjegli korona party u prvom valu jer smo bili složni, bili smo za primjer. Sad smo pred ne partijem nego tulumom. Ako ne shvatimo o čemu se radi, sigurna sam da ćemo shvatiti. Možemo umjesto korona tulum imati cijepljenje tulum.
Za Media Servis, Tonči Gabelić.
A dok Alemka Markotić poziva na tulum cijepljenja, nešto o tome na izgled održava se na Velesajmu. Osim cijepljenja u igri su još neke mjere kojima se želi obuzdati brzi rast korona brojki. Uoči blagdana svih svetih i jesenskih praznika 2. i 3. studenog, pala je odluka da se u četvrtak i petak prijeđe na online nastavu.
Cijepljenje je rješenje za ovu pandemiju, poruka je koja se i ovog petka mogla čuti na konferenciji stožera civilne zaštite. Gužve na kakve smo navikli u prvoj polovici godine znatno su manje, ali građani na Zagrebačkom Velesajmu i dalje dolaze po svoju dozu. U redu čekanja su i stari i mladi, svatko iz svojih razloga. Da se ne boje porasta novozaraženih kao ni nuspojava, građani su poručili za Media Servis.
Problem je doma, starci, hoćeš nas ubiti te fore.
Radi posla. Mislim kao, ja sam ja, ali da mogu izlaziti sam to, ali sada radi posla prisiljena sam.
Ne idem na putovanje pa bi trebao samo da mogu preći granicu.
Čekala sam, sam dojela bebu i bilo je nešto komplicirano pa sam malo odgodila, ali sam ja htjela davno prije.
Ja sam dijabetičar, inače teški na inzulinima, 4 inzulina dnevno, ali nisam imala nikakvih problema, nikakvih nuspojava nisam imala od prvog, mada su mi sada upozoravali da ću sada riknuti.
Broj novih slučajeva zaraze raste kontinuirano, a visok je i broj zaražene djece školskog uzrasta. Tome se želi doskočiti prelaskom na online nastavu, ali samo u četvrtak i petak, budući da za školarce nakon Svisvetih dolaze 2 dana jesenskih praznika. Ta odluka dočekana je i s odobravanjem i s kritikama, a šibensko-kninski župan Marko Jelić tražio je produljenje C modela i tjedan iza planiranog. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs i danas je komentirao Jelićevu molbu.
U razgovoru sa županom čuo njegova razmišljanja, odnosno ne njegova, nego njihova dole na razini županije, da će oni zbog toga što im je porast djece u Kninu bio od nekakvih 200-tinjak učenika, ako sam dobro, ako dobro prenosim, da oni razmatraju mogućnost da eventualno produže online još za tjedan dana. Ali ta odluka nije donesena.
Da nije pobornik online nastave, rekao je SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić. Odluke vlade naziva šlamperajom i poziva premijera na odlučnost.
Glupo je da djeca ne idu u školu ako su vam paralelno otvorena sva mjesta javnog okupljanja i kafići. Dakle, to je apsolutna mjera koja nije prihvatljiva. Dakle, opet su ovo neke alibi mjere takozvane vlade Republike Hrvatske koja zapravo ne provodi sustavnu edukaciju o važnosti cijepljenja. Vi ne možete prebacivati odgovornost na građane. Vi ste ovdje kao vlada da upravljate sustav, a ne da prebacujete odgovornost na građane.
Deblji kraj u slučaju C model mogli bi izvući učenici, ali ministar Fuchs uvjerava.
Naravno da sve ove tokove, bez obzira na to što i kako, ko i gdje donosi odluke, itekako pratimo u ministarstvu. Intervenirali smo prošle godine, izravno, direktno. Ja sam sa svim županima razgovarao da se koliko god je moguće svi maturanti zadrže u školi. Sjećate se toga. Dakle, pazimo na to da djeca budu dobro obrazovana.
Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media servis Vijesti plus.
Već neko vrijeme odnosi između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića nisu bajni, ali današnja svečanost polaganja prisege 32. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni 123. brigade HV-a Kapje koja je Banožiću prelala čašu. Stoga traže smjenu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Roberta Hranja.
Nepoštivanje zakona obrane. Dakle, da li ste ikada imali priliku u životu doživjeti situaciju da se doslovno ministar obrane ne da se obrati na ovakvom jednom skupu? Nikada. Ja sam predložio da sjednemo onako muški, znači ne da tako nešto cvilimo, prijetimo se, nego ajde, sjedi, razgovara. Usmena zapovjed u zakonu ne postoji. Nije nikad ni postalo, toga smo svi svjesni.
Siguran je da mu je Hranj protuzakonito zabranio da govori na prisezi vojnika i da ne može izvršavati usmene zapovjedi predsjednika Milanovića. A predsjednik Zoran Milanović reagirao je na izjave ministra obrane Marija Banožića da Robert Hranj ne bi trebao biti načelnik glavnog stožera jer je nezakonito provodio zapovjedi. Pritom je mislio na to da mu je zabranio da se obrati na svečanosti polaganja prisege. Kada se govori o zapovjednoj vertikali, to nema veze s ministrom, rekao je Milanović.
Tko je onda tražio ostavku? Hoćete da tražim njegovu, sa svim razlozima. Tko je on? On je stranačka instalacija. Ne može on ništa tražiti. Ja sam naredio načelniku glavnog stožera da u ovakvoj prigodi govori samo zapovjednik, vrhovni zapovjednik. To je to.
Zašto?
Dakle, mislim da je to bolje. Ministar ima posla, kad razriješimo neke stvari, onda možemo opet po starom.
Rekao je da će ovakva situacija biti sve dok ne vrati brigadira Elvisa Burčula na dužnost i da se vojska neće voditi kao HDZ. Dodao je da je sve oko protokola o požegi napravljeno po zakonu i ustavu, te da Banožić laže. Na pitanje je li zapovjed Hranju opet njegova ideja o izravnom provođenju ustavnih ovlasti, odgovorio je.
Ne, nego tako da pitam središnicu HDZ-a. Razmišljao sam i o tome, ali komplicirano je. Da, izravno provođenje, jer ja sam vrhovni zapovjednik kojeg je birao hrvatski politički narod, a on ima skrbnika, to je Andrej Plenković.
A ministar Banožić za Jutarnji list je ustvrdio da mu je načelnik glavnog stožera Hranje rekao da će podnijeti ostavku.
Media servis Vijesti plus.
U Saboru je izglasan novi zakon o obnovi od posljedica potresa. Dok su vladajući uvjereni da će na ovaj način napokon krenuti obnova, oporba je i dalje vrlo pesimistična.
Kao i u prvoj verziji zakona o obnovi, vlada je prihvatila i nekoliko amandmana oporbe, što nije uobičajeno čuti iz usta predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 2 Kluba zastupnika HDZ-a je prihvaćen i postaje sastavni dio zakona. Amandman broj 3 Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka prihvaćen u izmijenjenom obliku, s čime se podnositelj amandmana suglasio, te u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio zakona. Amandman broj 4 zastupnik Nikola Grmoja, vlada ga ne prihvaća.
Potom su zastupnici većinom izglasali izmjene i dopune zakona o obnovi.
76 za, 35 suzdržanih i 7 je bilo protiv, pa je donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
Očito ne jednoglasno, jer su neki zastupnici i dalje uvjereni da se obnova neće pokrenuti, pa su ranije najavili svoje glasove. U ime Mosta Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka, iz Kluba suverenista Miroslav Škoro.
Pitam vas, znate li kuda plovi ovaj brod? Jer da znate gdje idete s obnovom, onda ne biste i sami imali na ove izmjene zakona, za koje vam je trebalo neviđenih godinu dana, a za koje ste dozvolili tek tjedan dana rasprave o njima u javnom savjetovanju, ne biste imali čak 7 amandmana i vi iz vladajuće većine.
Ono što zapravo ostaje kao najveći rizik jest upravo činjenica da nije prihvaćen amandman da se primjenjuje zakon o javnoj nabavi na sva ona sredstva koja dolaze iz državnog i drugih javnih proračuna.
Izražavamo veliku rezervu prema tome je li uopće ova vlada zajedno sa svojim institucijama u stanju i je li sposobna provesti i ovakav zakon koji ima neke svoje dobre strane, međutim u cijelosti smatramo da ćemo biti suzdržani.
A u obranu novog zakona stao je HDZ-ovac Nikola Mažar.
Donosimo niz novina koji će omogućiti svim građankama i građanima koji se nalaze na potresom stradalim područjima i bržu, i kvalitetniju, i efikasniju, i transparentniju obnovu.
Dodajmo da su zastupnici izglasali i godišnji izvještaj o radu vlade, kao i zakon o minimalnoj plaći. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Konferencija o budućnosti Europe mladi u turizmu obilježila je drugi dan tradicionalne manifestacije Dani hrvatskog turizma koja se ove godine održava u mjestu Srebreno u Župi Dubrovačkoj. Mladi u turizmu rade isključivo zbog zarade, a poražavajuće da se za turističke djelatnosti obrazuje manje od 10% učenika. Veće stipendije, reforma obrazovanja neki su od načina kako mlade potaknuti na rad u turizmu.
Prema istraživanju Ministarstva turizma i sporta te agencije Ipsos, mladi su za rad u turističkom sektoru motivirani većinom zbog zarade, a potom slijede učenje i stjecanje iskustava. Kroz rad u turizmu mladi žele učiti strane jezike, a svaki 10. ispitanik u turizmu vidi dugoročnu karijeru. Kako povećati atraktivnost turističkih zanimanja, pitali smo resornu ministricu Nikolinu Brnjac.
Mi smo sada taj iznos stipendija sa 1200 kuna povisili na 2000 kuna. Mislimo da je to prvi korak, da na taj način uključimo što veći broj stipendista. Naravno, krenut ćemo i sa promocijom turističkih zanimanja, jer sami znate da se zanimanja u turizmu mijenjaju i nisu više što su bila nekada.
Problemi su i što mladi odlaze, te što se za turističke djelatnike obrazuje tek 9,5% učenika. Nužna je reforma strukovnih škola, poručuje ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Osvrnuo se i na veliku važnost centara kompetentnosti.
Oni su i osnovani sa namjerom da u pojedinim segmentima strukovnog obrazovanja budu de facto centri ne samo kompetencije nego i izvrsnosti. Mi imamo nekoliko centara koji se bave turizmom i naravno da očekujemo da ti centri preuzmu vodeću ulogu u izvođenju ne samo nastave nego i kreiranju obrazovnog procesa u području turizma.
Na važnost centara kompetentnosti upozorio je i premijer Andrej Plenković koji je poručio da su ključ uspjeha turizma upravo turistički djelatnici.
Ta vrsta ulaganja u mlade pravovremeno i od strane države ali i od strane budućih poslodavaca treba biti ključ kako će mladi ljudi birati svoje karijere u turizmu ili potom postajati uspješni poduzetnici sa svojom idejom.
Trebamo poticati turističke projekte koji se odmiču od sunca i mora, istaknula je u razgovoru za Media Servis ministrica Brnjac. No kako mlade zadržati u ruralnim sredinama? Državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić.
Pa možda upravo ih informirati već u osnovnoj školi, pokazati im koje su to mogućnosti, što se to dobiva kroz ta zanimanja, gdje se oni mogu zaposliti, što oni mogu raditi i mogu li raditi raditi u svojim sredinama.
A da će nam radna snaga u turizmu trebati, a posebno mladi, pokazuje činjenica da se turizam vratio na stabilne noge. Do sada je ostvareno 12,2 milijuna dolazaka i 82 milijuna noćenja, a u odnosu na 2019. godinu 89% fiskaliziranih računa. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Iz Londona stižu loše vijesti za Vatrene. Mateo Kovačić se ozlijedio na treningu Chelsea i neće ga biti nekoliko tjedana na nogometnim travnjacima. Potvrdio je to trener Thomas Tuchel koji je najavljujući dvoboj Chelsea i Newcastle rekao da je hrvatski veznjak ozlijedio tetivu na zadnjem treningu prije dvoboja u Premier Ligi. Kovačića neće biti nekoliko tjedana, a to znači da gotovo sigurno propušta najvažnije utakmice Vatrenih u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv Malte i Rusije 11. i 14. studenog. Derbi 14. kola HNL-a Rijeke i Osijeka odgađa se zbog proboja koronavirusa u redove Osjećana. Nakon što je jučer objavljeno da su četvorica igrača Osijeka pozitivna na COVID-19, danas je još jedan novi dobio pozitivan test, a neki još čekaju rezultate, pa je povjerenik prve HNL Josip Brezni odgodio ovaj susret. Utakmica se trebala igrati u nedjelju na Rujevici, a novi termin je zakazan za 8. prosinca u 17 sati. Svi zaraženi imaju blage simptome i osjećaju se dobro, poručuje za Media Servis glasnogovornik NK Osijeka Mario Mihić. Kolo se sutra otvara utakmicom hrvatskog dragovoljca i Šibenika, a u kasnijem terminu Gorica dočekuje Dinamo. U nedjelju Slaven Belupo u Koprivnici ugostit će Hajduk, dok u Puli u ponedjeljak igraju Istra i Lokomotiva. Izvučeni su parovi četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk će za polufinale igrati protiv Lokomotive u Zagrebu 1. prosinca. Osijek u Gradskom vrtu dočekuje Slaven Belupo, a Gorica će ugostiti Istru. Oriolik i Rijeka još moraju odigrati utakmicu osmine finala 13. studenog i pobjednik tog dvoboja igrat će na Maksimiru s Dinamom koji brani naslov iz prošle sezone. Utakmice četvrtfinala igraju se 30. studenog i 1. prosinca. Olmi su na korak do plasmana u elitnu rundu Futsal Lige prvaka. Nakon pobjede nad Beogradskim Fonom, naš predstavnik u drugom kolu kvalifikacijskog turnira pomaja kod kuće austrijski Linz sa 6-0. Omišljani nakon dva kola imaju 6 bodova i sutra im protiv armenskog Lea dovoljani bod. Dona Vekić plasirala se u polufinale VTA turnira u talijanskom Kurmajeru. Osjećanka je u četvrtfinalu slavila kineskinju Van s 2x po 6-4 za svoje prvo ovo sezonsko polufinale. U borbi za finale Dona čeka bolju iz meča domaće igračice Paulini te Ukrajinke Jastremske. Marin Čilić u ovim trenucima igra četvrtfinale St. Petersburga. Protivnik je Španjolac Bautista Agut. Hrvatski predstavnici u ABA ligi ovog petka nastupaju u domaćem prvenstvu. U zagrebačkom Okušaju Furnir je u 19.30 u Dubravi domaćin Ciboni. Trener Vukova Vladimir Jovanović.
Znamo da nas očekuje motivisan protivnik koji ima svoje kvalitete. Sigurno da smo svjesni da na svakoj utakmici mora damo svoj maksimum i moramo da odigramo koncentrisano i sa velikom energijom, bar približnom ili istom kao što će biti i sigurno Dubrava. I ako to uradimo, mislim da smo kvalitetni i da možemo se nadamo dobrom rezultatu.
Vodeći Split na Gripama dočekuje Zabok u 18 sati, a Zadar već igra u svojoj dvorani protiv Alkara. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Božinović totalni lockdown nikome ne pada na pamet.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.